halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington.
Waxaan talaabo ah oo soddon ay tahay bisha July sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 917 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo waliba fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda caawa waxaad idin la socodsiin doona Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa ka mid ah hay'adaha amniga Mareykanka oo sheegay in laba dhalinyaro Soomaaliya ay ku xireen gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka, kuwaas oo lagu eedeeyay inay diyaaradu raacayeen bariga dhexsa ay ugu biiraan ururka ISIS.
Wiilashan runtii waxaa la xiriiray booliiska qarsoon FBI qoladay aan u baara ma arkay dambiyada iyo kahortaga dhexsada ee wadanka Mareykanka. Ayaa la xiriiray waxaana kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitterka. Marka waxay sheegeen in dhalinyaradan waaraysay waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii galka ah baarista.
Wuxuu soo noqonayaa sharaweed 1882 buu kusoo noqonayaa dalka asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, harar oo kale, qulunquul oo kale, baraawu kusoo noqonayaa markuu baraawu yimaado.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa taliska booliska iyo nabad sugidda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo soo saaray arrimo la xidhiidha amniga magaalada Dhuusamareeb.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijkan inta aynu ku gudu jirno, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ururka qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin cusub oo daaha ka rogtay tirada dadka rayidka ah ee laayaan ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa naato ee dalkaasi ku sugan. Tiradaasi oo muujinaysa inay ka badan yihiin dadka ay dilaan maleeshiyada Taliban. Warbixintan ay soo saartay qaramada midoobay oo salka ku haysa tiro koob la sameeyay si loo ogaado khasaaraha ay geystaan dhinacyada kala duwan ayaa lagu sheegay in 6 bilood ee sanadkan ugu horreeyay ay tirada dadka ku dhinta gacanta dowladda iyo kuwa NATO ay ka badan tahay tirada ay dilaan kooxda Taliban. Warbixinta waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa NATO iska barbar dagaalamay ay dileen 717 qof oo rayida, halka ururka Taliban-na ay dileen 513 qof. Dowladda Mareykanka ayaa wada hadal kula jirta ururka Taliban si loo soo gabagabeeyo dagaalka muddada dheer ee 18 sanadood gaaraya ka socda dalka Afghanistan.
Qaramada midoobay ayaa waxa ay ku baaqaysaa in baaritaano lagu sameeyo dilka 5 caruur ah oo iskooley ahaa oo ka dhacay dibadbaxyo ka dhacay wadanka Suudaan mar ay socdeen. Xilli dibadbaxyaashuna ay ku cadaadinayeen milatariga xukunka dalkaasi in ay ku wareejiyaan talada dowlad rayida. Dibadbaxyaasha ayaa waxay ku eedeeyeen ciidamada milatariga in ay sida gaarka kuwa u tababaran weliba oo uu hogaaminayo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo in ay toogteen, isla markaasina 5 caruurta ah ay ku dileen bannaanbixi ka dhacay magaalada Al Obeida, taasi oo looga soo horjeeda ayaa la yiri rootiyarida iyo shidaal la'aanta halkaasi ka jirta. Dilkan ayaa yimid iyada oo hogaamiyaasha dibadbaxyada la filayo inay maanta wada hadal la yeeshaan jeneraalka xukunka haya si isla markaasina meel la isula dhigo sidii maamul rayid ah loogu wareejin lahaa talada dalkaasi. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqday inay baaraan kiiskan isla markaasina ay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyay dambiyadan iyo rabshadaha ka dhanka caruurta. Ilmaha maaha in lagu xamaasho isla markaasina la dilo iyagoo iskooleya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay UNICEF oo lagu sheegay in caruurta la dilay ee da'doodu u dhexeyso 15 ilaa 17 sano jir. Hogaamiyaha milatariga ee haya xukunka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan ayaa waxa uu cambaareeyay toogashada lagu dilay caruurtan, kuna qeexay dambi aan la aqbali karin sida uu ka baahiyey telefishinka dowladda ee dalkaasi.
hoggaamiyaha mucaaradka dalka Ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in uu walaac ka qabo in ay dhici karto in sun la siiyo intii uu xabsiga ku jiray. Hadalkaasi oo horena u sheegay qareenkiisa, Navalny ayaa maanta la dhageysanayay dacwadiisa raacfaanka ah ee uu ka qaatay xukun hore loogu riday oo lagu xukumay in la xiro muddo 30 maalmood. Hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu jabiyay xeerka uu yeelay banaanbaxyada dalkaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyay kadib markii uu ka soo baxay cusbitaalka. Qareenkiisa ayaana hore u sheegay in ay suurtagal tahay in sun kiimiko ah loogu dhexsiiyay xabsiga muddadii uu ku jiray.
Boqolaal dad ah ayaa isniintii isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta degmada ee ku taala magaalada Gilroy ee gobolka California ee dalka Mareykanka si ay u muujiyaan murugada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii uu geystay wiil dhowr iyo toban sano jir ahaa oo soo weeraray fantasiya caan ah oo xagga Canada isagu laga leeyahay. Dadka kasoo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay ayagoo shumacyo shidaya waxa ay dhageysteen khudbada ay jeediyeen madaxda deegaanka iyo sidoo kaleeto dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi Gilroy. Ma u ogolaan karno arxan laawayaasha, waxaana nagu sameeyey sidan oo kale, mana ilaawi doono dhulka ay dhiig ku qubeen, ayuu yiri duqa magaalada Gilroy Roland Falesco. Mas-uuliyiinta ayaa weli isku dayay inay ogaadaan arrinta sababta ka dambeysa weerarkii arxan darada ee ka dhacay magaaladaasi oo qiyaastii 170 kilometir koonfur bari kaga beegan San Francisco. Ninka wax toogashada geystay oo lagu sheegay inuu yahay 19 sano jir lagu magacaabo Santino William Legan ayaa waxa uu muuqday in uu aanan la soconin ama uu u kala soconin dadka halkaasii wada joogay qorigii uu ku furayay isla markaasina ahaa qoryaha nooca boobayaasha ee dilka faraha badan geystay.
Fiidnimo wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilaabay hay'adda cadaaladda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in isniintii shalayto in toddobaadkiina dhaafay lagu xiray gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka laba wiilo dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay ku biiraan ururka ISIS. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan wuxuu wax ka wareystay Abukar Xasan Abukar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Soomaalida Mareykanka kuna nool magaalo madaxda gobolkaasi ee Phoenix.
Horta waa laba nin oo dhalinyaro ah, nin la yiraahdo Axmed Mahad Maxamed oo 21 sano jira, iyo wiil kale la yiraahdo Cabdi Yemeni Xuseen oo 29 jira. Marka waxaa lagu xiray jamcihii dhaweyd magaalada Tucson. Magaalada Tucson waa magaalada ugu waaweyn ee gobolka Arizona oo waxay u jirtaa caasimada ilaa 140 mile meelahan. Waxaa lagu eedeeyeyna waxa weeye waxay doonayeen inay ku biiraan ururka argagixisada la yiraahdo ISIS. Marka ilaa waa investigation ama baaritaan soo socday ilaa bishii August 2018, wiilashan runtii waxa weeye waxaa la xiriiray booliska qarsoon FBI-da qoladay dhahan oo baara ma arkay dambiyada iyo ka hortagga argagixisada ee wadanka Mareykanka ayaa la xiriiray, waxayna kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitter-ka. Marka waxay sheegeen dhalinyaradan maaragtay waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS, waxaan rabnaa inaan dilno dad Mareykan ah. Marka waxaa lagu qabtay airport jimcihii iyagoo u socda Qaahira, waxay leeyihiin maaragtay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno. Waxay u sheegeen maaragtay qoloyinkii la hadlay marka airport inay doonayaan inay aadaan xaflad guur ee lagu sameeyay Qaahira, laakiin sida aan ka akhriyay waraaqdii ay usoo gudbiyeen dowladda Mareykanka, waraaqdii eedeynta loo soo gudbiyey maxkamadda, waxay labadan nin doonayeen inay ka qayb galaan jihaad. Waxay rabeen inay aadaan Masar ama Soomaaliya ama Ciraaq. Marka mid ka mid ayaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan aado Syria, waxaan doonayaa inaan noqdo nin la yiraahdo nin la oran jiray jihaadi John oo asalkiisa ka yimid waddanka Ingiriiska oo lagu yaqaan inuu dadka gowraca ma dadkay soo qabtaan ISIS oo fiidiyowda laga duubay TV-dan laga keeni jiray, kaasoo ka inaan noqonaa rabnaa uu yiri mid ka mid ah.
Marka waxaa dhan waxay soo xiganayaan waxyaabihii ama hadalladii ay isku wadaarsadeen iyagii FBI-da baraha bulshada.
baraha bulshada ay isku weydaarsan waana waxay bilaabatay bishii August sanadkii hore marka intii muddo ay maareed kooda sheekaysanayeen maareed baraha bulshada oo waxay doonayeen waxaad mooda in maareed mid kamid inuu yiri aabahii hooyadii raali ama oo haday ogaadaan in aan rabno inaan jihaad ku biirno inay majaajuusi doonaan maareed
kaasi wuxuu ahaa Xasan Abuukar oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Soomaalida Mareykanka ku nool wuxuu qadka telefoonka ugu waramay Maxamed Olaad Xasan isagoo ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxa noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Haroon Macruuf
qarnigii 19aad dhulka Soomaalida waxa ka soo baxay culimada diinta ku sii fidiye gudaha iyo dibadda culimadaas kuwa ugu caansan waxa ka mid ahaa Sheikh Aweys bin Muhammad bin Bashir ama Sheikh Aweys al-Qadiri oo dhashay sanadkii 1846 iyo Sayyid Muhammad Abdullah Hassan oo dhashay 1865 inkastoo sanadaha ay dhashaan labadan sheekh lagu kala aragti duwan yahay waxyaabaha ay ka sinaayeen labada sheekh waxay ahayd inay diinta yaraanta ku barteen markii dambana ay u boqoleen jasiiradda Carabta si ay u horumariyaan aqoontooda diinta waxayna soo laabteen dabayaaqadii qarnigii 19aad iyagoo iskaga mid ah mabda'a fidinta diinta balse meelaha qaarkood fikirka ku kala duwan
Allahu dhul jalaale huwa ma'buduna
Sheikh Wali Sheikh Muhammad Hassan waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida waxaana awo u ah Sheikh Uweys al-Qadiri
Allahu 10 sano wax ka yar ayuu Sheikh Uweys ka xaq ku xafiday quraan kariimka ah 8 jirna waa la sheegaa 10 jirna waa la sheegaa afiga ku noqday muddada yarta 10 ka hoose sida loo og yahayna caruurta quraanka ku xafida 10 wax ka yar inta badan waxaa lagu arkaa waxyaalaha gaib ah sheyaala khawaariq ul aadaad ah ay la yimaadaan taasa tusaale u ah 10 sano hadii ilmaha ay ku xafidaan quraanka wax ka yar
markii ugu horeysay ay uu soo shacbo xogormay ahayd
markuu sheekhu bartay culumtii fiqhiga imaam shafi'i iyo ahadiithii kitaabkii minhaajka iyo dhamaan markuu bartay iyo kadib ayaa sheekhu wuxuu u shireystay yaani baqdaad ayuu u shireystay caasimadeeda ee dalka ciraaq caasimadiisa baqdaad halkaas ayaa wuxuu kala kulmay sheekhiisa sheekh mustafa bin sayyid salmaan sheekh mustafa al-qadi
markii uu dalka ku soo noqday sheekhu weys al-qadiri waxa uu la soo laabtay isagoo xambaarsan hadaf weyn oo ahaa fidinta diinta Professor Maxamed Mukhtar waxa uu taariikhda Afrika iyo tan Carabta ka dhigaa Jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia. Waxa uu ka mid yahay taariikhyahanada sida gaarka ah u darsay Sheikh Uweys al-Qadiri.
Wuxuu soo noqonayaa Sheikh Uweys 1982 buu ku soo noqonayaa dalka. Asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunquul oo kale, Barawo ku soo noqonayaa markuu Barawo yimaado, dee wuxuu sitaa wax la yiraahdo ijaaza waa degree, yaani dariiqooyinka khaliif kastaba wuxuu markuu qof khaliifa ayaa wuxuu siyaa ijaaza wax la yiraahdo macnaheeduna waa literally waa adigoo dee degree dhameeyay jaamacad baad ka baxday ama master's baad samaysay marka waa master iyo qof oo wax soo bartay dariiqadii shahaadadeedii buu wataa shahaadada waxaa ka mid ah yaani oo aan laga murmi karin waxaa la soo siinayaa baqdaad baa laga soo siinayaa khidmigii ama timbrihii dariiqada waxaa la soo siinayaa silsiladii dariiqada iyo meeshu ka geli doono asiga waxaa la soo siinayaa calankii dariiqada iyo maryihii uu qaadan lahaa iyo waxaa la soo kaartoon waxyaabo badan baa jira oo wartay oo lagu cadeynayo dariiqadu ninka khaliifka ka ah
Sheikh Uweys waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa culimadii sida weyn ugu faafisay diinta wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya waa kan mar kale Sheikh Wali Sheikh Maxamed Xasan oo uu awo u yahay Sheikh Uweys al-Qadiri
ilaa xuduudda Mozambique laga tago ayuu Sheikh Uweys diinta dadka gaarsiiyay talaya ee meeshan la yiraahdo Tanzania, Zanzibar, yaani Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi islaamka jooga oo maanta ilaa xuduudda Mozambique ayuu Sheikh Uweys gaaray Soomaaliyana meel aysan shirkiisa iyo jamaacadiisa joogin lama arko. Inta uu maanta wax baray ama shirkiisa ahayd oo dariiqada ka qaadatay aclaamta ugu weyn ee Soomaaliya ayaa kamid ah Sheekh Aasim Al-Baraawi, Sheekh Cabdiraxmaan Suufi, caalimkii reer Banaadir Sheekh Cabdiraxmaan Suufi, Sheekh Suufi, waxaa kamid ah Sheekh Axmed Xaaji Mahdi. Yacni dadkii marka maraajicda u ahaa Soomaaliya Sheekh Weys ayay ka barteen.
Dhowr sano uun kadib soo laabashadii Sheekh Weys Al-Qaadiri waxaa isna waddanka dib ugu soo noqday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku maqnaa dalka Sacuudiga muddo 5 sano ah. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa ka warramaya in Sayid Maxamed laftiisa uu ka soo qalin daartay culimo uu dibadda kula soo kulmay.
Asigoo Maka u xajiyey ayuu wuxuu la soo kulmayaa wadaadkii Suudaaniga ahaa Maxamed Saalax oo dariiqada magaciisa loogu dari doono marka dambe oo giddi ah in lala dagaalamo gumaystayaasha iyo in la iska caabiyo diimahan Christianity-da. Wuu dambeeyaa marka sayidku wuxuu imaanayaa Soomaaliya 1879-kii. Already dariiqada qaadiriyada ayaa dalka ku shaaday oo ku xoog badan.
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheekh Weys Al-Qaadiri waxay ku kala duwanaayeen meelaha qaarkood fikirka diiniga ah. Taariikhyahanadu waxa kale oo ay sheegaan in kala aragti duwanaantu aysan ku koobnayn diinta, balse sidoo kale uu jiray tartan ka dhexeeya labada sheekh iyo weliba qaabka loola dagaalamayo gumaystayaasha. Axmed Faarax Cali Idaaja waa qoraa, waxa uu ururiyaa taariikhda iyo suugaanta Soomaalida, waxaana uu idaacadda v o a u sameeyaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Waxa uu si gaar ah u darsay taariikhda suugaantii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan.
khilaafkii u dhexeeyey waxaa fasiraya waxa weeye iska horimaadka ugu horeeyey wuxuu ka dhacay magaalada la yidhaahdo Berbera, markii sayidku isagoo 5 sano ku maqnaa Maka oo Maxamed Saalax aysa soo arkeen oo uu hadaal ku murid u noqday, uu ka soo degay magaalada Berbera. Magaalada Berberana markaas waxay ahayd magaalo aad yacni waxay ahaan booming oo xagga maaqaanti yacni ganacsiga doomaha Hindiga ayaa toos u imaan jiray, aad baa loogu ladnaa markaa sayidku markuu yimid yani waxyaabaha la maqli jirin iyo arrimo cusub ayuu soo geliyay waddankii. Waxaa ka mid a masala inuu yidhaahdo qaadku waa xaaraan, inuu yidhaahdo masaajidada ka yidhaahdo khaasatan masaajidka Turkiga oo qadiimka ahaa, inuu yidhaahdo tubaakadu waa xaaraan, inuu yidhaahdo lama cuni karo waa xaaraan, inuu yidhaahdo barida haddii aad ku idaha layskama badiyo haddii layska badiyo xaaraan bay noqonaysaayo ana waa lagu xanuunsadaa. Waxyaaba cusub oo dadku aysan maqli jirin oo culimada ka maqli jirin ayuu markaa ku dhawaaqay magaalada Berbera, muran buu geliyey, muran diimeed baa yimid. Markaasaa maalin maalmaha ka mid a nin la oran jiray Xaaji Ibraahim oo reer Berbera ahay oo ganacsada ahaay oo haddii aan la ku dhoonayo asalkiisu reer Bulaxaar ahaa laakiin Berbera soo degayo, ninkaas gurigii ninkaasaa wuxuu casumay marka culimadii markaas joogtay oo qaadiriyada ahayd iyo sayidka. Waxaa jiri jiray wax la yidhahdo munaadaro oo ah iska horkeen laba mabda oo iska soo horjeeda ragga kala wata oo markaa loo garnaqo la yidhahdo hebelow, hebelow waa kaaley. Xaaji Ibraahim gurigii markuu goglay oo culimadii isugu yeeray, wuxuu isugu yeeray culimo badan. Sayidka ka sokow waxaa yimid oo qaadiriyada wakiil u ahaa Sheekh Cabdullaahi Caruusi nin la oran jiray iyo Sheekh Madar iyo takaloo saas. Munaadaradii baa bilaabatay, waa la wada hadlay. Wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo sayidku wuxuu yidhi saman kastaa wuxuu leeyahay qudbi. Qudbi waa waxa qaadiriyadu suufiyadu ay u taqaan xidig ifweyn oo kale ayaa saman walba jira. وانا قطب هذا الزمان بيرو سمن كان ما انت اللي تسوي انا قطب واه شيخ عبد الله عروس او معلم واه انت اذا مركا و هو يري او محمد او انا سو معلم كوما انت وادي اهان سي بيرو لكن مركا معلم كا اهي وا كو دغيسن جيري انا حد انا معلم كو نكون كارا او كا اقون بدل دغيسو شيخ عبد الله عروس و حنا قاي و هو الله مغاله اد سوغتو و بربرو شيغيا او لغدي وراي حرقه اهي كو هيا خوك بدل اهي sayidku markuu arkay markii arrintii inay xawaabka wadaatay wuu qaboojiyey, in siyaasi ah buu ahaa oo yidhi Sheekh Cabdullaahi Caruusi iyo magaalo adigu aad joogto adaaba joogee sidee baa haddii aan la kuu roonyahay Ilaahay u gadiyaya.
Xerta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay bilaabeen inay eedeymo u jeediyaan qaadiriyada, xerta Sheekh Weys Al-Qaadirina way ka jawaabeen. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa sharaxaya hadalladii iyo magacyadii ay labada dhinac isku tuurtuuri jireen.
Eraygan xataa oo Ingiriiska adeegsanayo maaragtay the mad mullah, qaadiriyada ugu yeeri jirtay wadaadkii waalaa. Marka ayagu meeshaasi ka qaadanayaan naftooda mugtahay, yani wadaadkii waalaa markii qaadiriyada ay ku sheegayso صالحيين وحيلين كوا كاني ويعني وكوا أو كافرين أخ أو وايو وحي آمن سينهن توصل وحلي راه يعني توصل كوا وإن ما ركتي أت أصي ماري كريس ومركز إله وحوي دي سنة يسيد وحدو ماري كريس النبي قادو ماري كريس عيدك قادو ماري كريس مش ميديا منو جري كرايو أي آمن سين تاسو أه تنوهابية ما مارتي دي دنتها يوكال مركو وحيابا سي إسوية
مركا بدع عمل بدع عمل
بدع عمل أوكال قادرين رنتي آدو أفلايرات حلي قاسي مثلا يعني وحبي قرائن قادرين بوقتي قرائن لبضن بيسمين يعني وحي ديك سنين een af arabiga biya dad xinjireen oo marka qoraaladood marka tafsiirisid yaani waxaad arkaysaa midan Sheikh Abdullah Qutbi oo kale oo markuu shaqweys la dilay ka badii soo baxay qutubadiisa waxaad ku arkaysaa as-sakin az-zabiha oo yaani saalixid waa midii oo dadka jareysa oo kale ala al-kilab an-nabiha oo iyaha qeylinaya oo kale yaani waxyaabo badan isugu yeer jiray oo maartay oo la isku cambaareen jiray aya jira tradition ka qadiriyada runti wax badan badan baan ka hayna wax badan ba ka qoron laakiin kal saalixiyada runti ma qorra yani qoraalo fiican laga ma hayo
sanadkii 1909kii Sheikh Weys al-Qadiri waxa lagu dilay deegaanka Biyooli ee gobolka Bakool
waxa la yiraahdaa Sheikh Weys wuxuu ka soo guuray yani sabeelada hoose uu ka aan hadda u naqaan wuxuu soo degay balweynada dugsiisa meel Biyooli la yiraahdo dhulkaas soo degay waxa la yiraahdaa iskama soo degina arintaas ee balweynada markii daawistu ay dhisatay oo ay qalcadaha ka dhisatay oo ay degtay ayaa talaanigii wuxuu ka baqay in daawistu ay markaa koofurta ku soo fido waa tii balweynada daawistu meeshii ay dabuulbar lagu laayay hadaa la hoorin niman talyaani oo cadaana daawistu kulays sandool guura iyo in la oran jiray marka si loo hortoogsado in koofurta ugu soo gudbo dhaqdhaqaaqa daawistu ayaa talyaanigu waxa la yiraahdo wuxuu la heshiiyey Sheikh Weys ku qanciyay inuu halkaa fariisto si dariiqada qaadinadu ay u noqoto dariiqada kaliya oo meesha ka jirta oo aan saalixiye iyo daawistu midna laga soo dhaweyn halkaa ayay ku timid kadibna 1909kii in lagu heshiiyey oo sayidku ogaa war uma hayo inkastoo ay jiraan yacni markaa inta lagu soo duulay daawistu badweyne ayaa ku soo duushay Sheikh Weys meeshiisii inuu joogay iyagoo aan ka warqabin inuu maqan yahay midna ayay gubeen baa la yiri xaruntiisa halkaa ayuu ku dhintay Sheikh Weys bin Maxamed Albaraawi ama Alqaadiri labada waa la yiraahda
taariikhyahanno badan waxay aaminsan yihiin inay daraawiishtii dileen hase yeeshee Sheikh Weli Sheikh Maxamed Xasan oo uu awoow u ahaa Sheikh Weys Alqaadiri waxa uu bixinayaa fasiraad cusub waxaana uu leeyahay Sheikh Weys ma dilin daraawiishtu
waxa weeyaan talyaaniga ayaa mu'aamarad ayagu ay yacni ku dileen Sheikh Weys oo waxa dilay talyaaniga oo mustacmarka ahaa markaas dalka heystay ayaa dileen Sheikh Weys taasan anagu ka usr ahaan xaqiijinayna yacni Sheikh Weys waxay ku dileen hab iqtiyaal ah koox bay yacni tababareen oo ay ka dhigeen sida daraawiish oo kale yacni ay labiska daraawiishta u geliyeen dariiqada uu ka tirsanaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee dariiqada saalixiyada ahaydna yacni adkaarteedii iyo anaashideedii bay soo bareen waxaa lagu soo dhex daray yacni jeyshkii daraawiishta nimanka gruubka oo isticmaalka sameeyey oo murtazaqada ah calooshoodu shaqeystayaashaas ayaa Sheikh Weys waxay ku dileen yacni Biyooli waxaan xaqiijinaynaa waxay tahay Sheikh Weys diinta islaamka uu fidinayay kasoo horjeedkiisii ayaa mustacmada talyaaniga u qaarijisay saas ayuu Sheikh Weys ku dhintay
marka ma dagaal buu ku dhintay maxabada lagu dhuftay mise qaab kale
Sheikh Weys 18 dhalinyaro oo xirow ah ayaa la joogtay nimankii way soo weerareen markay soo weerareen sheekha shirtiisana qaar baa banaadiiq watay way isdifaaceen weerarkii ayaa socday muddo yacni 3 jeer ay rugaal celin ku soo sameeyeen ninka u dambeeyay oo dhintay Sheikh Weys oo ahaa xirtiisii ka hore la laayay isagana waa yacni dadka u dambeeyay dhintay oo ahaa guriga uu ku jiray bay dab qabad siiyeen sheekhu isagu lama mubaasharoonin dagaalka laakiin shirtiisii way dagaalantay dagaalkii markay dhalinyartii oo shirta ahaa ay soo dhameeyeen guriga sheekhay kaga qabteen yacni dab dulkii ugu jiray ku dulgubeen
marka uu gubtay
hadda jirkiisii dab ma gaarin sida ay noo wariyeen anigu waxaan la kulmay nin yacni Sheikh Maxamed la dhihi jiray oo aan kala kulmay Baraawa wuxuu askiisii u xaqiijiyey nin abtiga ah ayaa shiru ahaa buu yiri berigaas wax weyn ayaa loo xireysan jiray oo quraanka kariimka agida ayuu ka soo xireystay abtigaygu shiru ah shaqweys markuu dhintay dadkii midulki tagay ayuu ku jiray dabkii dhexdiisa ayaan gacmaha la galnay buu yiri shaqweys oo aan guganin laakiin nafta ka tagtay jirkiisa sidiisi yahay ayaan ka soo dhexbixinay uu yiri sheekha sheekh maxamed la dhigi jiray oo dhintay oo markaas ii sheekeynayaan 80 jir ahaa isagaa ii sheegay asna waxa uu sheegay abtigiisa oo shiruu qur'aan u soo doontay ahaa markaas bakool
hadaba yaa dilay sheekh weys al-qadiri axmed faarax cali idaajaa waxa uu leeyahay way caddahay inay daraawiishtu ka dambeeyeen dilka sheekh weys al-qadiri waxaana uu daliilsanayaa suugaantii sayid maxamed cabdulla xasan
waxaa jira marka lix gabay oo aad moodo sayidku markuu maqlay inuu aad ugu faraxay geelidiisa uu leeyahay wuxuu yani wuxuu ku tilmaamayaa marka inuu talyaaniga xiriir la lahaa wuxuu dooqanayo kufriga dali la meeraabo dembigu falaya aweys loogu dawgalaaye canda degoble gootan dilla roobkii noo da-ayay bu gabaycaankaasi ayaa jiray oo diiwaanka sayidka ku jira oo aad moodo sayidku inuu haddaa la kuuraya ku faraxsan yahay
dad kale culimo oo dhinaca suufiyada u badan siiba qaadiriyada oo la hadlay iyagu waxay leeyihiin dadka dilay dirayskii daraawiishta way wateen sidii daraawiishta way u labisnaayeen qaabkoodiina way lahaayeen laakiin waxaa hawshaasa u qabanqaabiyey talyaaniga oo dadkaana labiska u soo geliyey laakiin dilka iyo qorshihiisa waxaa iska lahaa talyaaniga
warkaas wax ka jira aan arko sababta waxa weeye talyaanigu sabab uu shaqweys ku dilo maba jirinba maxaa yeelay dagaalna lama ogelin kamana soo horjeedin talyaaniga waxay colahaayeen wuxuu ahaa daraawiishta daraawiishtuna waxay joogtay beledweyne ayay joogtay marka cidda kaliyahoo shaqweys colka la ahay daraawiish bay ahayda ma ahayn talyaani
doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka waxa uu ii sheegay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu gaarsiisnaa inay diinta iska saaraan taasina waa tan keentay ayuu yidhi dilka sheekh weys al-qaadiri
sayidkuna wuxuu rumaysnaa isagu inuu ka yahay dalka soomaaliya wixii madaxda muslimiinta ahaa wax kastoo isaga aan raacinna waxa uu ahaa ruux joobaya oo la diriraya sidaa darteed markaa sidaas ayaa waxaa uga abuurna calaqaad xun ayaa ka abuurna marka waa la isgaaraysiiyey sida hadda adduunyadu ka dhacdaba ka dhacda dadka markay isdiriraan ee dadka diinta islaamka ah markay colaadu ay kululaato waxa waaye diintaa laska saaraa marka qaadiriyaduna diintay ka saaray saalixida saalixiduna diintay ka saareen maxaa jira laba ruuxoo muslim ahoon diinta muslimka iskula jira oo diin sheeganaya maba isdeli karaan ilaa inay isgaalaysiiyaan oo ruuxaas waa gaalo la yidhaahdo oo lagu jarta sakaaray dilka la dilaayay sidaasaa marka waxa waaye ayaa nimankan qaadiriyadu waxay ahaa niman si nabad cadiinta u fidiya gaar ahaan koonfurta soomaaliya ka hadlaynaa sheekh weys al-baraawi iyo xajkiisii waxa waaye si nabad ah oo tartiib usocosho ahaa iyo dadka diinta u gaarsiinaaye sayidkuna waxa waaye waa hubaysnaa qoryo haystay dagaalu ku jiray istcmaarku la dagaalamay waxa kula dagaalamay wax lawa isaga kasoo horjeestoon isaga raacin oo isaga aan aqbalin inuu hogaankii muslimiinta soomaaliyeed inuu yahay halkaas marka waa la isku dhacay sidaas darteed ayaa waxa waaye sheekh weys al-baraawi ayaa waxaa lagu dilay marka meeshan hadda biyoley la yidhaahdo saasay ku dhacday marka waxaan u malayhayaa aniga inaan laga beer sheegi karin colaada ka dhexaysay qaadiriyada iyo saalixida waqtigaas
sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu dhintay 20-kii december 1920-kii waxaa la aaminsan yahay inuu u dhintay xanuunka kaneecada hase yeeshee geeridiisa ka hor waxaa jebiyey gumaystihii britain xilligaasi oo sayid maxamed cabdulla xasan uu u baxsaday deegaanka iimey halkaasi oo lagu aasay hase yeeshee khubarada soomaalidu waxay aaminsan yihiin in laga saaray goobtii lagu aasay sannada ka hor kadibna la geeyey degaan lagu magacaabo jarjari oo ku yaalla itoobiya khubarada gobolka ismaamulka soomaalidu waxay sheegeen in xabaasha uu ku aasan yahay aysan caddayn loona tilmaamay 22 xabaalood midkood kuwaasi oo ku yaalla degaan lagu magacaabo raydiito oo ka tirsan gobolka baali waxayna sheegeen in lagu heli karo oo keliya hidaraace ama d n a dhinaca kalena sheekh weys al-qaadiri waxa uu haatan mootan yahay 110 sano waxaana uu ku aasnaa deegaanka biyooley ee gobolka bakool tan iyo sannadkii 2009-ka markaasi oo al-shabaab ay qabsadeen deegaankaasi kadibna ay burburiyeen qabrigiisii iyo mawlaciisii iyaga oo sida la sheegay wixii ka haray xabaashiisana ku aasay meel qarsoodi ah intaasi waxaa ku dhan taxanihii ku saabsanaa sida ay diinta islaamku ku soo gaadhay geeska afrika oo ka koobnaa 4 qaybood. Hadii aad seegtay qayb kamid ah barnaamijyadan, waxaad ka dhageysan kartaa qaybta galka baarista ee voasomali.com.
aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo nala socotay barnaamijkaasi galka baarista halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino la xiriira nolosha qaxootiga iyo barakacayaasha. Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedkeedaba gurmad caafimaad oo lacag la'aan loo sameeyo si ay uga baaqsadaan xanuuno dhowr ah oo ay barakacayaashu wajihi karaan xilliga roobabka. Dr. Dufle ayaa arrimahan uga waramay wariyaheena magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
Barakacayaasha runtii waa dhibaato maanta kusoo korortay Soomaaliya, gaar ahaan weliba 30 sanad u dambeeyay ama xilligii burburka u dhacay kadib. Barakacayaasha runtii gool kasta ay joogaan dhibaatooyin ayaa jira xeryahaas barakacayaasha ah. Waxa ugu horeyso marka ugu horeyso in qaabka loo nool yahay uu yahay qaab cariiri ah oo weliba gaar ahaan cudurada faafa ay si sahlan ay ugu fidi karaayaan safmarkooda waa mid. Midda kale, xagga raashinka oo runtii nafaqadarro qaarkood hayso ama cunto xumo haysa, gaar ahaan weliba caruurta 5 sano ka hooseysa iyo haweenka uurka leh, iyo bi'adii environment ruuxiisa bi'adii oo naayidna caafimaadkeeda aan wanaagsanayn. Marka dhibaatooyinka hadda cudurada ugu badan oo laga soo sheego warbixinta in maran tagi waa dhaweyto waxaa weeye cudurada shubanka oo u badan weliba caruurta da'doodu 5 sano ka hooseyso, cudurada saableyda ku dhaca ama infectionka caabuqa ku dhaca saableyda ama feeraha sida cudurada TB-da oo kale, ama cudurkan la yiraahdo muxuu ahayto bronchopneumonia-da oo mise qaar jeexa la yiraahdo. Waa cudurada ugu badan weliba ama saableyda ku dhaca ama shubanka u badan. Shubanka nooca ugu badan waa common diarrhea kuwa la yiraahdo shubanka caadiga ah oo laakiin fuuq bax ku sameynaya cunugii marmarna, waxaa dhici kara nooca dysenteriga la yiraahdo inuu kusoo kordho oo uu jiro. Waxaa kaloo ku aragnay cudurka cagaarshowga, gaar ahaan noociisa eega oo lagu gudbo saxarada ku gudba iyo gacmaha iyo khudaarta iyo cuntada. Bacdamaa meeshii meel nadaafadeeda ay aada u liidata ay tahay. Waxyaabaha ugu daran waxaa weeye waa muxuu ahayto iyo cudurradan kale ee anemiyada la yiraahdo iyo nafaqadarrada waa aad iyo aad ba ilmaha weliba da'da iyo koosyasi dadka da'da ah iyo haweenka uurka leh. Dadka waaweyn waxaa ugu badan kusoo arkay cudurradan dhiigkarka, sokorta, ugu badan dad qaarkood waxaan ku aragnay oo weliba dhiigkarka u keenay wadna xanuun odayaasha waaweyn ah da'da dadka da'da ah. Marka isku soo duub runtii mahayto barakacayaasha xariyaha barakacayaasha xagga caafimaadkooda runtii aada buu u hooseeya oo weliba ay u baahan yihiin gurmad degdeg in loo gurmado oo ama hay-adaha internationalka ah ama hay-adaha localka ahba inay u gurmadaan oo runtii degdeg wax lagu qabto, gaar ahaan caruurta da'doodu 5 sano ka hooseysa iyo haweenka uurka leh.
Dr. Difle, haweenka barakacayaasha xilliyada ay fooshu qabato ma jiraan xarumo caafimaad oo u sameeya adeeg lacag la'aana, waxaana inta badan loo geeyaa umulisho dhaqameed. Maxaa dhibaato ah oo arrimahaasi ay kala kulmi karaan?
Khatar badan ka imaan kara, gaar ahaan haweenkan ku umuliyo xaafadaha. Cudurka cagaarshowga waa noocyada uu ku gudbaayo ugu badan tahay noociisa biiga iyo siiga. Waxaa kaloo ku guuca dhici karayso dhiig bax xoogan oo ku dhici karaayo qofka haweenka ahaa. Infection la kala ayay ka qaadi karaysaa. Marka runtii aad iyo aad ayay arintaas iyadoo maanta xilligan la joogo ay u hooseysaa dhankaas xaggaas tayada caafimaadka iyo tasiiraadkoodaba. Marka waa loo baahan lahaa gurmad in loo sameeyo ama isbitaalada guud ahaan ama wasaaradda caafimaadka ama muxuu ay tahay dhaqaatiirta inay isku xilqaamaan oo ama hay'adaha yani hawlaha caafimaadka yani ku shaqada leh oo gaar ahaan waliba la yiraahdo aan dawliga ahayn ee waliba yani ku soo qaata maartay yani ku mashquulsan hawlaha caafimaadka waxaa loo baahan yahay caafimaadkan yani caafimaadka waddanka Soomaaliya maanta waxaa la yiraahdaa intaas oo muxuu ay tahay milyan ku baxda yani Soomaaliya oo dhan leh oo dhinaca Nairobi oo fadhigooda yahay haddana runtii wax raad ah oo waa ka dacruurtii ama noqdaan kuwii caadiga ahaa ee magaalada degan ama noqdaan kuwii barakacyaasha ahaa dhinac kastaba dhibaatadii caafimaad waa jirtaa marka taas waxay ku tusaysaa waxyaabaha yacni hay'adahan aan dawliga ahayn oo dhahayo dhanka caafimaadka yacni aan lagu siiyo dhaqaale isan wax ugu qabanno inay sidii la rabo waxba soo gaarsiineen waana dhab arrimahaas waana la arkay maxaa yeelay hadda barakacyaashaas oo kale waxa weeye in muxuu ahay gurmad caafimaad oo international ah iyo mid national bay helaan
cudurrada ay la ildaran yihiin barakacyaasha waxaa ugu badan korcuncunka iyo malaariyada maxaad is leedahay waa u sabab in cudurradaasi ay ku bataan
xilligan waliba lagu jiro maaragtay xilli yani dhulkii qoyan yahay roob da'ay oo xagaagii socdo dabcan iyo nadaafadina ay aada u hooseyso dabcan cudurradan ku dhaca maqaarka yani waa meelaha ugu badan oo runtii uu ku faafo cuduradan maqaarka ku dhaca gaar ahaan cudurka nidaamka scapularka yani waa waxyaabaha yani u badan iyo cudurro kale oo ku dhaca maqaarka oo kala duwan boo nadaafadda ka soo raaca saasoo kale waxaa ku badan cuduradan ku dhaca maaragtay caloosha oo la yiraahdo parasiteska oo maayto gooryaanka Soomaaliya u taqaana parasiteska kala duwan ama jardi ha noqdo ama askar iska noqdo ama ameba yani ayun waa ku badan yahay kuwaas waliba qaarkood ay keenaan shuban badan iyo nafaqo darro iyo anemia keeni kara qaarkood waxa asalna waxa uu ugu leenaya saasoo kale malaria badama xilliga xilli roobaadka lagu jiro yani malariyadi waa iska joogta ku noqonaysa xayil meeshan meel huursan qoyaanna leh waa meelaha ay aad ugu kobacdo maaragtay maayto malariyada taasna gaar ahaan waliba haweenka uurka leh iyo caruurtana aad u soo ridato oo aad yani dhibaato weyn qaarkood u geysato marka yani waxaas oo dhan waxaa base waa masal dhig waa masal waa muxuu ayto nadaafad darrada nafaqo darrada iyo ciriiriga oo ka jira meeshaas dulfuulka ah xagga maxay tahay dhismaha iyo guryaha jiifkoodii waa aada u xun marka waan garan karnaa marka yacni dhibaatadaas waxay sii kordhin karaysaa haddii cudurro qaarkood oo safmara uu ka dilaaco sida cudurka koleeraha oo qaarkood marmarka qaarkood uu ka dilaaco wuxuu halis u tahay hataa magaaladii maxaa yeelay cudurkii magaalada isku hal magaalo meesha degima magaaladii yani maayto kuleedkeeda ama yani gudaheeda ama banaankeeda soke marka waxaa dhacayso inuu cudurkii safmarkii uu gudbi karaayo uu yani u gudbi karaayo maayto magaaladii dadka kale oo ku noolaa gaar ahaan caruurta iyo haweenka uurka leh
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo u waramayay wariyaha VO eda Xasan Kaafi Qoysti haatanna ku soo dhawaada codadka fanaaniinta Ismaaciil Xamed iyo Cabdinuur Allaale
Hai pula mora وصدى سعطانا ووضيق هلوصا
intaasna aynu kaga gudubno heeskaasi ay noogu luqeynayeen fanaaniinta Ismaaciil Maxamed iyo Cabdinuur Allaale. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ku nool dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka soo tagay xaliyaha qaxootiga kuwaasi oo shaqooyin u soo raadsaday caasimadda dalka Kenya. In badan oo ka mid ah ma aanay helin shaqooyinkii ay filayeen, laakiin kuwa badan ayayna ku dhicin wax niyad jab ah. Si ay noloshooda u soo saaraan, waxay meel hoose ka bilaabaan shaqooyinka. Cabdi Abuukar Axmed waxa uu ka soo tagay xerada Kakuma, haddana waxa uu shaqaale ka yahay maqaaxi shaaha lagu cabo. Mararka qaarna waxa uu dalabaadka geeyaa xafiisyada iyo dukaamada. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barru ayuu ugu waramay magaalada Nairobi, waxaana uga waramay caqabadaha uu shaqada kala kulmay iyo higsigiisa dhinaca mustaqbalka.
Waxaana ka shaqeeyaa maqaayad Mashk utaqaanaba oo jaam ku taala maqaayadda ka shaqeeya. Wallaahi waxa caqabado badan iska jiraan, laakiin wallaahi wax walba waxaa lagu sii meel gaaraa Soomaahan. Marka midaas waa mid jirta
in dadka maqaayadaha ka shaqeeya howlo kala duwan ay qabtaan. Adiga meesha aad ka shaqeyso waa meel mashquul badan, haddana waxaad iibisaa shaaha, bal eega waran dadka iyo adiga sidee baad u macaamishaa?
Wallaahi dadka qofba siduu yahay loogula macaamilayaa. Dadka inkasta iska dabeecad xun yihiin qaarkooda, dadka qaarna iska dhib badan yihiin, marka waa la iskaga dulqaadanaa. Sababta waxa waaye, haddii aan dadka la macaamilin siday yihiin aadan kula dhaqmin, adii isma saamaysin Soomaahan. Marka mar walba waa adiga inaad dadka la macaamisho, kii xun iyo kii wanaagsan intaba.
Si ka duwan maqaayadaha shaaxa lagu iibiyo ayaad shaaxda u iibisaan, meelo kala duwan ayaad geysaa, xafiisyada ayaad ku soo wareejisaa, bal eega waran dhalinta aad la kulanto marka aad shaaxa u geyso, waxyaabaha ugu badan aad kula kulanto maxay?
Wallaahi waxyaabaha ugu badan aad la kulmi karto waxay tahay sida hadda qofka markaa xafiiskiisa uu keentid oo kale, ama meel uu fadhiyo uu geysid oo kale, ama mararka qaar waxaa la kulmay qofkan isagoo wadada socdo kale. Markaas qofkii adoo aqoonin xitaa qofka marka wuxuu kaa qaadanaa, marka qofku jigisan ma taqaanid, marka qofkii waxa waa inaad saa u fiiriso oo wuxuu rabo aad siiso oo iska sii tagto waaye. Marka waxa waa laga yaaba macquul maalin kale inaad aragto, markaas maalinkaas kalaa ka qaadan kartaa, inkastoo hadda oo haddii ee maalinkaas wax ay kaa maqan yihiin mushaarkaaga laga jaraa.
Dhalinyaro fara badan aa dukaamada ka shaqeysa, inta badan waxay aada uga cawdaan dhaqaalaha soo gala oo aada u yar, bal shaqadan markii la eego dhalinyarada islay ka shaqeysana aad eegto taada iyo tan dukaamada laga shaqeeyo, maxay ku kala bedelayn?
Wallaahi midda maqaayadda horta taas waxa waaye isla maalinkii waxaa shaqeysataa leedahay, marka dukaamadana waa bil iyo sida u kala yihiinba, laakiin tan waxaa maqaayadda isla baydhiga qaadanaysaa waxaaga. waxa la isugu imaanayo maahan, sababtoo waxaan maqaayad sideedaba waa shaqo oo isheg isla maalinkaas lagu kala baxaya. Haddii aad seexatan kistaada waaweynaysa, haddii aad shaqaysatana waa helaysaa. Waa sidaa
waxaad ii sheegtay inaad tahay nin dhalinyaro oo qaxooti ah oo xerada Kakuma ka diiwaan gashan, maxaa qasbay in magaalada Nairobi aad shaqo u soo raadsato?
Sababta waxa waaye familka xagga joogaan, hooyi aabe iyo ciyaalkii la dhasheena joogaan, marka meesha hadda wiil ugu weyn aniga waaye. Marka aniga danta igu qasabtay ani inaan u shaqeeyo oo wixii aan inta ka shaqeeyo aan u diro bishii markay dhamaato, wixii kalena aan kirada iyo waxaas iyo aan isku dabaro ogtahay Nairobi. Waxa dadka ugu badan ee dila waa kirada iyo sidaa aan ayagana ku biila anigana aan nafteeda ku maareeya.
Marka Nairobi inta aad joogtay, maxaa caqabadaha kala kulantay? Qofka markuu xerada qaxooti ka diiwaan gashay yahay looma ogola in magaalooyinka uu joogo, bal arrimahaas aad saameyn kugu yeeshaa?
Wallaahi marar badan, laakiin waxa waa aniga asxaabteyda iska badan mataqaana, hadda habeen dhaxaas ugu dambeysa xitaa lay qabtay askar i qabatay, marka anigoo wax dhiibinaana lay soo daayay. Marka waxa waa hadba waa sida ruux bini'aadamka ula macaamisho dadka saa isku faantaan, marka anigoo wax dhiibinaa lay soo daayay. Marka caqabado oo aan la kulmayso way jiraan habeenkii la iska kaa qabanayo adoo wax sharci haysanin, laakiin waxa waa asxaabta lagu badbaadaa.
Bal eega waran shaqadan hanka aad ka leedahay maxay tahay? Mase jiraan daqli biilka cidda iyo noloshaada marka laga reebo meel kuu dhaco oo aad mustaqbalka u fakanayso sidaad aaminsan tahay?
walaahi waxa way hada bishi adiga inkastoo maalinkii hada ay tahay 700 bishi alaati kookun markaas waxa u kala qaybiya adiga saddex qaybood qaybna waa qaybti kirada iyo waxaas iyo inta dhalinyaranni makaarkaar iyo waxaas iyo qaarna cida loo dira waxna meel la dhiga saddex qaybo u dhiga
aan nolosha qaxootinimo waa soo aragto xariihii noloshoodii shaqalaanta ka jirta Nairobi waa timid oo aad ka shaqaysaa marka aad sawirto labada nolol maxay ku kala bedelan yihiin xariihana maxay sa Nairobi ka duwantaa
walaahi sababta xirrada iyo Nairobi waxay ku kala duwan yihiin Nairobi waa meel magaalo aad ka shaqaysan karto oo sidaa doonta uga shaqaysan karto maanta aad shaqo ka leysaa laakiin markii la xirado kale adoo hadda wax soo bartay marka hay'ada u shaqeynaa oo kala dhaahda lacagteeda bishi 5,000 kama bananaas 5,000 qaadanaysa adoo bishi oo dhan saas u rafaadaya laakiin marka Nairobi imaato way ka runtahay marka xirada kaakuma iyo xiriyahan kala dhaamay isma lahan kaakuma waa meel go'doon waa meel xuduuda marka intaas ku kala duwan yiin xaggana waa shaqo la'aan hadda shaqaysana waxa waaye 5,000 qaadanaysa bishi marka Nairobi aad aanta
waa tahay kaakuma waad aragtay nolosha taalla magaalada Nairobi na waad eegtay Soomaaliyana waad ka timi mustaqbalka ma rajaynaysaa dalkii dib ugu laabato waa sagoma goorta aad saleedahay waa suuragal inaad dalkii ku laabato
wallahi billahi hadda taama sheegi karo because waxa qofka hadii uu qaxooto ku jiro waa nin oo UN u diiban gashan waa nin oo mataqaana ku xisaabtamaayo Europe emailas inuu aado kale just a process iyo waxaas uu sugaayo marka waa Soomaali hadda ku laabanaysa isma dhahay wallahi laakiin isaan qaadka Ilaahay iskale waqtiga aan tagi doono ma sheegi karo laakiin waa rajaynaa mar un inaan tago
Soomaaliya magaaladeed ka soo baxdeen maxaa sa qasbay inaad qaxootiga soo aadaan
wallahi billahi qaxootiga inaan soo aadno waxa qasbay in waxaan ka soo qaxnay 2008 meelahaas ana xitaa saas umaba aqli lahayn meelahaas ka soo qaxnay markaas kadib waxa imaanay xirada dhadhab gaar ahaan waxa imaanay dhigaxley kadib 2009 waxa ka soo baxnay dhigaxley waxaanu la soo wareejiyay kuma
magaalada Soomaaliya ka soo qaxdeen waati
waxaan ka imid Muqdisho
waa gartay xariyaha qaxootiga markii aad timid ma jiray fursado waxbarasho oo aad ka heshay oo noloshaada wax ka bedelay
haa sababta waxa waaye waxyaabo badan ku soo faa'iiday waxyaabo badan ku soo bartay mataqaana iskuula ku soo dhameeyay adiga ilaa iyo class 8 aan ku soo dhameeyay marka kadibna inta secondary waxaas waa sii wadi waayebo marka hadda inta aan Nairobi imaaday just si aan shaqo u raadiyo aa cidana aan u kaafiyo anna isu kaafiyo
waa tahay dadka ku dhageysanaya markii aad noloshaan iyo shaqadan aad u fasirto dibna aad u eegto dalka aad ka timid nolosha aad ku jirto waa nolol caynkee ah baad ku fasiri karaysaa maanta
wallaahi aniga hadda maanta nolosha aan ku suganahay waxa igala sii daran maanta nolosha ee waalidkayga iyo walaalahayga ay ku sugan yihiin aniga because waxa waaye Nairobi uma jooga ani nafsad ahaanteed inaan shaqaysto laakiin waxa u jooga inaan ayaga aan garabsiyo oo aan caawiyo si aan ayaga wax ugu taro aan u shaqeeyaa maanta ima ogiye nafsadeeda kaliya si aan u kaafiyo uma shaqaysto marka wallaahi dadkan waxaan dhihi lahaa just hadda olijeedkaaga olijeed hadii aad leedahay macnaha yuusan naqan olijeedka mid aad leedahay oo keliya ha noqdo mid oo olijeedka aad leedahay hana ahaado mid dadka dhan anfaca
waxaad ii sheegtay dugsi hoose dhexe inaad kiin la ku dhameysay ma jeclaan lahayd hadii aad hesho fursado waxbarasho sida dugsi sare oo kale inaad dib u bilowdo maanta
sababta waa jeclaan lahaa sababta ruux walbu jecel yahay inuu horumar gaaro waxbarashada uu heer sare ka gaaro uu dhameystiro laakiin wax walba duruufta keenta maanta hadii aad haysato qof garabkaaga soo istaago oo wax walba kaa bixiya oo uniform buugaagta wax walba kuu gadi kara markaas waa qof isfahleyn karta hadii uu jiro waa mataqaana markaas mid kale waa waxbarashadaada waa sii wadan kartaa laakiin hadii uusan jirin maanta ruux garabkaaga taagan oo cidna adi ay ku fiirsanayaan oo aa u shaqeynayso aa cid garab u tahay marka waxbarasho ma sii wadi kartid
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Abuukar Axmed oo u waramayay wariyaha V O A da Cabdicaziis Barrow halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A haatana aynu ku soo wada nasanno heeskan oo inagu luqeynayo fanaanka Yaasiin Digfeer
Nadifu, hatta
codkaasi fanaanka yaasiin axmed digfeer ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. U.S. President Donald Trump says he is getting a lot of support for his insults of an African-American congressman, Democrat Elijah Cummings of Maryland, and for blasting his majority black district.